aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 časova 4 minuta, vrijeme za aktuelnosti Radija Republike Srpske. 21. februara 2020. godine govorimo o ovim temama i događajima. SNSD uputit će u parlamentarnu proceduru nacrt zakona o Ustavnom sudu BiH. Lider stranke Milorad Dodik rekao da će se o ovom pitanju razgovarati sa predstavnicama stranaka iz Republike Srpske, ali i Federacije BiH. Naglasio da je riječ o jednoj od najtežih situacija za Srpsku još od Daytona. A u Ustavnom sudu BiH i u Banja Luci gradonačelnik Igor Radojičić nakon odluke da se zemljište stare autobuske stanice iz grada Muzeja savremene umjetnosti dodijeli autoprevozu, naglasio da je riječ o odluci protiv grada, ali i Republike Srpske. O putnoj infrastrukturi u Beogradu razgovarali ministar transporta i komunikacije u savjetu ministara BiH Vojin Mitrović i resorna ministarka u vladi Srbije Zorana Mihajlović. Govorimo o još jednom događaju u Beogradu i objedinjenoj ponudi Republike Srpske na Međunarodnom sajmu turizma. Naravno, minute odvajamo i za dešavanje u Crnoj Gori. Zato ostanite uz naš program. Sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jutanović.
Thank you.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da je ovo jedna od najtežih situacija za Republiku Srpsku još od Dejtona. Nakon današnje sjednice izvršnog komiteta SNSD-a u Banja Luci saopšteno je da ova stranka ostaje snažno pri podršci odlukama Narodne skupštine Republike Srpske i u vezi s tim organizovaće seriju sastanaka sa svim političkim partijama u Srpskoj. Lider SNSD-a najavio je da će poslanički klub ove stranke u predstavničkom domu BiH uputiti u parlamentarnu proceduru svoj nacrt zakona o Ustavnom sudu BiH, naglasivši da je primarni cilj da iz Ustavnog suda odu stranci. Neophodno je ojačati jedinstvo srpskih političkih subjekata i održati sastanke svih političkih partija koje imaju predstavnike u zajedničkim institucijama BiH. Ovo je danas u Banja Luci nakon proširene sjednice izvršnog komiteta SNSD-a rekao lider stranke Milorad Dodik, koji je najavio mogućnost održavanja tematskog sastanka već tokom vikenda.
Ukazujemo na potrebu, dakle, još jednom, da politička javnost u Republici Srpskoj bude upoznata sa svim detaljima političkih procesa koji se ovdje odvijaju, ali isto tako smatramo da treba očuvati jedinstvo i mi to činimo, bez obzira što već vidimo određene špekulacije raznog tipa koji bi doveli do toga da se ovaj proces oroči na 60 dana, to nije tačno. Ovaj proces koji je utvrđen u Narodnoj skupštini nije oročen na 60 dana. Rečeno je da će za 60 dana predstavnici iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama podnijeti izvještaj Narodnoj skupštini, a nigdje nije rečeno da se taj proces završava za 60 dana. Želim da kažem da je ovo jedna od najtežih i najdelikatnijih situacija za Republiku Srpsku nakon Dejtona. Da je to pokušaj definitivne i finalne razgradnje Republike, koja ide zatim da se nakon identifikacionih i u domenu simbola vrijednosti, kao što smo govorili, zastava, odnosno grb, himna, Dan Republike, sada prešlo na drugu, a to je imovinski status Republike, kako bi se vjerojatno dogledno vrijeme odmah nakon toga sa ovakvim radom Ustavnog suda došlo u poziciju da se uđe u eliminaciju Republike Srpske, prije svega njenog imena, a onda i suštine. Želim da kažem da postoje razne, naravno, i politički protivnici našeg otpora neustavnom ponašanju sudija Ustavnom sudu, procedure koja je namještena, pokušavaju da naprave priču o tome kako se navodno ovdje ne ponaša u skladu sa pravnim sistemom. Dakle, treba reći da Ustavni sud jeste, naravno, i postoji u svim drugim zemljama svijeta, i jeste tačno da taj Ustavni sud je kompetentan da odlučuje o odnosima vezanim za zakone i opšte akte na nivou gdje je organizovan i gdje je postavljen, imajući u vidu njihovu saglasnost s Ustavom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine to ne radi. On je sebi pripavio ovlaštenja koje nema ni jedan Ustavni sud. Sav problem je u tome što je njegovo tumačenje slobodno, bez ikakvih pravnih osnova. On se pojavljuje kao onaj ko kreira nove odnose. I to se ne može prihvatiti. Bez obzira na to sve i one koji slavodobitno pokušavaju da kažu kako Ustavni sud ima neograničena prava. Ne, nema. On je legitiman zato što je nakon 5 godina bilo potrebno i nije ni slučajno dato odredba Ustava u Bosni i Hercegovini da se nakon 5 godina parlamentarna skupština može svojim aktom urediti drugačiji odnos i biranje stranih sudija. I u tom pogledu to nije učinjeno već evo 20 godina nakon toga. Sa jasnom namjerom da se koncept razgradnje Republike Srpske koji provodi visoki predstavnik nastavi putem Ustavnog suda. Veoma je nama teško objašnjavati međunarodnoj javnosti vezano za tu priču oko Ustavnog suda. Teško je zato što je tu situaciju kreiralo međunarodna zajednica.
Ustavni sud BiH je nadležan da tumači ustavnost akata, ali u slučaju Ustavnog suda BiH to tumačenje je u službi kreiranja novih političkih odnosa, smatra lider SNSD-a Milorad Dodik. Naglašava da sada imamo situaciju da se pokušava nametnuti priča po kojoj je Republika Srpska remetilački faktor u BiH. Zbog toga će Republika Srpska, odnosno njeni predstavnici, predložiti i uputiti u parlamentarnu proceduru svoj prijedlog zakona o Ustavnom sudu BiH, i to u formi nacrta.
Što omogućava da drugi faktori, drugi subjekti mogu slobodno da u tom pogledu dostavljaju svoje alternative predloženom nacrtu tog zakona i da u tom pogledu može da se obavi ukupna javna i naravno na kraju i parlamentarna rasprava. Jedan prijedlog je taj koji govori o tome da te sudije bira predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a potvrđuje Dom naroda tako što će oni pripadati različitim, jedan iz Republike Srpske, jedan iz srpskog naroda, jedan iz hrvatskog, jedan iz bošnjačkog ili iz različitih naroda, kako se to kaže, i da potvrđuje Dom naroda, kako je to isto rečeno u tom zakonu. S druge strane, od prije nekoliko sati ili od danas, ovdje u jednom dijelu političke javnosti u Republici Srpskoj se javlja priča o tome da to treba da bude isključivo Narodna skupština ili federalni parlament. Međutim, to iziskuje potvrđenje stručnjaka koje mi konstatujemo, a oni nisu samo domaći, nego i strani stručnjaci. U Ustavu piše da Republika Srpska bira dvojicu sudija, a federacija četvoricu. I u tom pogledu, ako hoćete da i tog trećeg birate u Republici Srpskoj, morate mijenjati Ustav kako biste došli do ustavnog osnova da birate tri iz Republike Srpske, odnosno da promijenite Ustav i da kažete da federacija bira, jel tako, šest. I to je motiv. Mi smatramo da je veoma teško doći do promjene Ustava i da ovu ustavnu materiju ne treba da se dira. I da ovaj zakon koji smo predložili odražava upravo tu vrstu situacije. Međutim, vidim već u javnosti u Republici Srpskoj da se pokušava nametnuti priča o tom kao navode o nekoj prenosu nadležnosti. Apsolutno nije tačno, odbacujemo bilo kakvu mogućnost. Taj prijedlog omogućava da Republika Srpska ima svoj odlučujući glas u pogledu imenovanja, prije svega u predsjedništvu, dogod i kad god ima adekvatnog člana predsjedništva, a pogotovo u Domu naroda, gdje u Domu naroda parlamentarne skupštine sjedi delegacija koju bira Narodna skupština Republike Srpske. Iako to nije u skladu sa interesima Republike Srpske, dovoljno je da ta delegacija ne glasa i neće biti nikakvog izbora. Prema tome, ja vjerujem da je time zaštićen potpuno interes Republike Srpske i srpskog naroda, ali isto tako smatram da se time štiti interes i Bošnjaka, štiti se interes i Hrvata i da svi u tom pogledu imaju dosta prilike da ostvare svoje političke koncepcije na tom planu. Dakle, prvo, predstavničkom domu nismo sami, drugo, moramo uvažavati Ustav, kao što sam vam rekao, svak može da izvrši uvid Ustav i vidjet će da tamo piše Ustav, Narodna skupština imenuje dva. Da bar ne piše to, pa mogu da tražim ostav, ali ako kaže dva, onda ne može tri. I u tom pogledu jednostavno se moralo pristupiti ovom rješenju. Pozivam sve da se okupimo oko tih prijedloga i da pokušamo riješiti ovaj prijedlog. Dakle, nikom ni iz Republike Srpske, koja je zastupljena na nivou BiH, nije zabranjeno da da određene amandmane. Apsolutno ih pozivam da to učinim. I sam SNSD bi imao amandman, ali moramo... Naš primarni cilj je da iz suda odu stranci.
U narednim danima trebalo bi da se održe sastanci i sa predstavnicima političkih partija iz Federacije BiH. Dodik je rekao da ne bježi ni od razgovora sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, iako kaže da nije optimista u pogledu ishoda takvih razgovora.
Ja pozivam Bakira Izetbegovića da razgovaram o ovoj situaciji ako hoće da to uradi. Smatram da je nemoguće okretati glavu od interesa jednog naroda i jedne republike, ili dva naroda i jedne republike, i da se skriva iza nekih, da se pokušava skriti iza nekih načelnih stvari. Zato mislim da bi bilo dobro da se razgovor obavi što je prije moguće. Iskreno da kažem, ušte nisam optimista što se tiče rezultata tih razgovora, ali nažalost moramo razgovarati i onda kada znamo da ti razgovori neće dati rezultat.
Na pitanje novinara da prokomentariše navode predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da SNSD saopšti imena svojih funkcionera koji su dobili poljoprivredno zemljište, Dodik kaže da je riječ o spekulaciji.
Najobičnije izmišljotine laž. Niko nije nikako zemljište prenio, pogotovo ne ljudi iz SNSD-a. U bilo kakvoj proceduri koja podrazumijeva donošenje izvršnih odluka bilo kog organa Republike Srpske. Ranija situacija vezana za neke situacije gdje je bilo stečaja, a to provode sudovi, a ne Republika Srpska, možda, ali ja ne znam ni ko si mene, ni šta, ne znam na što je gospodin Šarović misli. Reći ću samo jednu stvar, bez obzira što možda... Nazvao sam jednog od poslanika koji je na Narodnoj skupštini tvrdio nešto slično. Da mi kaže ta imena, jednostavno da pokušamo da nađemo gdje se to nalazi. Naravno nisam razgovarao s njim, ne znam da li ne želi ili ne može, ali u svakom slučaju. Dakle, svaki takva uzurpacija gdje postoji, mi ćemo to ispitati i javnost će biti o tome upoznati i niko nije zaštićen. Ali mislim da se radi o jednoj običnoj špekulaciji. Ta špekulacija ide za tim da se samo otvara pitanje kako bi se osporila ova odluka. Mislim da nije fair od gospodina Šarovića da traži da mi odgovaramo na nešto što je veoma načelo. Reći ću samo da kada smo to vidjeli, pokušali smo da izvršimo uvid u ono dodijeljeno zemljište na korištenje nekim ljudima. Mogu da kažem da recimo kum od jednog poslanika iz SDS-a, iz SDS-a u našoj Narodnoj skupštini je jedan od najvećih korisnika zemljišta za obe. To je korektno. Ljudi to korektno rade i nama je interes da ljudi rade. Ali nikako u vlasništvo nije preneseno. Neki važni ljudi iz SDS-a isto tako koriste ogromne količine, ogromne površine zemljišta za obrađenje. I to je fair. Oni koji obrađuju zemljište nego obrađuju. Ali Republika Srpska, koliko je to kontra onoga što je namjera, da je Republika Srpska htjela da to zemljište rasparča, ne bi donosila zakon o zemljištu Republike Srpske. Što bi to uradili? Pa mi smo upravo imali praksu vezano za Mladen Stojanović, gdje je sud provodio proces stečaja i gdje je htio upravo da otuđi to zemljište na taj način. I mi smo našim odlukama to sprečavali i u nastojanju da stavimo to pod kontrolu Republike Srpske kao što jeste. A da se ne otuđi to zemljište. Dakle, mislim da je gospodin Šarović, ja bih volio da kaže neko ime. I on koji god uradio to, mimo zakona i mimo propisa, i koji god uzurpirao državno zemljište, poduzet ćemo sve rigorozne mjere protiv toga.
U narednih 10 dana bit će održani sastanci u svim gradskim i opštinskim sredinama u kojima SNSD ima vlast, a bit će održane javne rasprave na ovu temu gdje će građani moći da kažu svoje mišljenje. Sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem bit će održan novi sastanak za koji će biti zadužen Radovan Višković, a koji bi trebao rezultovati konačnim sporazumom o zajedničkoj saradnji na narednim izborima.
Come over here.
Nakon što je Ustavni sud BiH poništio presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci, zemljište stare autobuske stanice u Banja Luci i zgrada Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, dodijeljeni su u vlasništvo Banja Lučkom autoprijevozu. Ova odluka Ustavnog suda BiH još je jedna odluka protiv grada i Republike Srpske, istakao je gradonačelnik Igor Adojčić. Naglasio je da je, kako bi se zaustavili udari na Republiku Srpsku, neophodan sistemski odgovor donošenjem zakona u Ustavnom sud BiH. Opširnije Darko Šavija.
Ustavni sud BiH radi protiv interesa Republike Srpske i protiv Banja Luke, ističe gradonačelnik Igor Radojičić i dodaje da su i u ovu odluku umješani stranci.
Nakon što je izazvao ustavno-pravnu i političku krizu odredbama i odlukama u vezi sa zakonom o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske, a svi ste pratili šta se dešavalo proteklih dana, evo u kontinuitetu slijedi drugi udar. I ovaj put se na udaru našao grad, interes grada, javni interes, i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u korist privatnih lica, odnosno mimo javnog interesa. Smatram da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno oruđe koje se koristi protiv interesa Republike Srpske, a evo sada i protiv interesa grada Banja Luke. Proteklih dana imali ste puno prilika da čujete o tome da je on sada postao jedan generator oblikovanja Bosne i Hercegovine na drugačiji način nakon što je OHR prestao da radi. I to se u proteklih nekoliko godina dešava sve više i više. Ovo je samo jedan od slučajeva, u ovom slučaju je samo oštećena stanja grad, koji se koristi za preoblikovanje stanja u Bosni i Hercegovini, između ostalog i preoblikovanjem imovinskih odnosa i ulaženjem duboko u suštinu ustavno-pravnog uređenja. Sarajevu ne odgovaraju ni sadašnje vlasti u Banja Luci, pa je potrebno makar politički naštetiti vlastima u Banja Luci, a u suštini dugoročno preoblikovati politički sistem uređenja i imovinske odnose u Bosni i Hercegovini.
On dodaje da će se grad na sve načine boriti protiv ove odluke, ali da je neophodan i sistemski odgovor.
Šta su odgovori na ovakvu situaciju? Prvo, sistemski. Ovakav Ustavni sud Bosne i Hercegovine svojim djelovanjem, ako se ovako nastavi, može na bilo kom dijelu Republike Srpske, u bilo kojoj lokalnoj zajednici, da napravi još neograničen broj ovakvih problema. Sistemski odgovor je donošenje konačno zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. I nije samo pitanje kompozicije Ustavnog suda, što je ovih dana nekako u fokusu javnosti. Tri stranca, dva Srbina, dva Hrvata, dva Bošnjaka. Ovdje je jedno od centralnih pitanja nadležnost Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno i u ovom predmetu odlučivao je u meritumu kao redovni sud. Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno funkcioniše kao vrhovni sud Bosne i Hercegovine. U praksi funkcioniše kao nepostojeći vrhovni sud Bosne i Hercegovine. Jer umjesto nadležnosti koja mu je propisana članom 6 Ustava Bosne i Hercegovine u sporovima između entiteta, u ocjeni usklađenosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je sam sebi svojim pravilima proširio nadležnost, apelacionu takozvanu, na praktično sve predmete svih sudova u Bosni i Hercegovini.
Radojičić ističe da odluka Ustavnog suda BiH nema pravne osnove.
Po mom mišljenju, donesena odluka nije pravedna, nije zasnovana na pozitivnim pravnim propisima, nema valjano obrazloženje i nije uzela u obzir relevantne dokaze. Podsjećam da smo mi kao grad dobili pravosnažnu sudsku presudu na najvišoj sudskoj instanci Republike Srpske. Pravosnažnu sudsku presudu na Višem privrednom sudu. I onda se pojavljuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine kao vanredni pravni lijek sa ovakvom presudom u korist druge strane.
Gradonačelnik dodaje da je potrebno da se u cijeli slučaj umiješaju i istražni organi kako bi ispitali kako je došlo do ove situacije. Rekao je da će se sve informacije o ovom slučaju naći na narednoj skupštini grada. Ovaj sudski spor je započet 2004. godine, kada je grad zahtijevao da se zemljište kod stare autobuske stanice i muzeja koje je u centru grada upiše kao njegovo vlasništvo, tražeći da se utvrdi pravna valjanost ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa dislokacijom stare autobuske stanice u Banja Luci, koji su njihovi pravni prethodnici zaključili još 16. oktobra 1979. godine. Thank you.
You're not the only one. No.
17:36, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske, a mi u nastavku idemo do Beograda. Ministar transporta i komunikacije u Savjetu ministara BiH Vojin Mitrović u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu razgovarao je s ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zoranom Mihajlović o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, željezničkom povezivanju, rekonstrukciji mostova na Drini i stavljanju u funkciju mosta Bratunac-Ljubovija. Opširnije Draga Grubić.
Infrastruktura povezuje ljude, a nama je važno da povežemo narod s jedne i druge strane Drine da bi živio bolje i imao bolju komunikaciju, istakli su ministri nakon sastanka u Beogradu. Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
Ono što je u ovom trenutku veoma značajno i o čemu smo danas razgovarali, to je pitanje izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo, Sarajevo-Beograd. I jedna od ključnih stvari, i još jednom hvala gospodinu Vučiću koji je prihvatio finansiranje mosta na rijeci Savi, koji u principu spaja dva naroda, spaja dvije države, odnosno spaja Srbiju, Republiku Srpsku, a time i Bosnu i Hercegovinu.
Izgradnja autoputa od Beograda do Sarajeva kroz Srbiju teče prema planu, rekla je Mihajlovićeva, navodeći da je dogovoreno formiranje operativne grupe koja će pratiti dinamiku radova.
Pričali smo naravno o autoputu između Beograda i Sarajeva, ne samo o projektu između Sremske Rače i Kuzmina koji smo započeli, koji gradimo i koji ide zaista dinamikom koja je dogovorena. Informisala sam ministra transporta da i drugi deo prstena između Požege i Kotromana za taj drugi deo prstena ka Sarajevu završava se projektno-tehnička dokumentacija ove 2020. godine, znači 2021. godine mogu početi radovi.
Razgovarano je i o stavljanju u funkciju mosta Bratunac-Ljubovija, navela je Mihajlovićeva.
Velika zahvalnost, dakle, ministru transporta i gospodinu Dodiku i na potpisivanju, odnosno donošenju određenih odluka, gde mi danas možemo reći da je izvođač za granični prelaz izabran i da ćemo mi, nadamo se, negde do kraja ove godine, eventualno početkom naredne godine, moći da odemo i da prelazimo most.
Vlada Srbije obezbijedila je budžet za zajedničku rekonstrukciju 6 mostova na Drini, a ministar Mitrović zahvalio je predsjedniku i vladi Srbije na pomoći od oko 30 miliona evra Republici Srpskoj, od koje će imati koristi i svi u Bosni i Hercegovini.
We'll be right back.
A mi u nastavku ostajemo u Beogradu. Na Međunarodnom sajmu turizma predstavlja se integrisana turistička ponuda Republike Srpske. Sajamskim posjetiocima danas su predstavljeni turistički potencijali Banja Luke i Bijeljine. Opširnije Teodora Vranješ.
Banja Luka kao sve atraktivnija turistička destinacija tradicionalno predstavlja svoju ponudu na Beogradskom sajmu uz tradicionalni gastro brend Sir Trapist i lokalna vina. Mladen Šukalo iz turističke organizacije grada Banja Luke kaže:
danas se turistička organizacija predstavila i sa jednom prezentacijom o turističkim potencijalima i turističkoj ponudi grada Banja Luke sa akcentom na avanturistički turizam, turizam događaja, jer svi znamo da je Banja Luka grad događaja, znači koji tokom cijele godine se dešavaju u našem gradu.
Broj dolazaka i noćenja u Bijeljini svake godine raste između 10% i 15%, a ovaj grad je lani od turizma zaradio oko 16 miliona evra. Zbog geografskog položaja atraktivna je za turiste iz Srbije, ističe sekretar turističke organizacije grada Bijeljine Vladimir Sofrenić.
Najviše dolaze zbog naših manastira, kojih imamo 4 na području grada. Od toga bih spomenuo manastir Tavnu, koja je iz 13. vijeka, koja je najstariji manastir. I spomenuo bih ovaj najnoviji koji je novo izgrađen, manastir Svete Petke, koji je u velelepnom ruskom stilu.
Ne čudi što pažnju sajamskih posjetilaca privlače proizvodi pripremljeni po tradicionalnoj recepturi, bez vještačkih dodataka, ističe Bojana Božilović iz Bratunca.
Najviše se interesuju za našu travaricu, kao i za kozi i sir u maslinovom ulju. To je inače naš najnoviji proizvod koji smo i predstavili ga ovdje prvi put na sajmu.
Ukusna i zdrava hrana doprinosi tome da turisti ponesu najbolje utiske iz Republike Srpske i da požele da joj se vrate ponovo.
I guess now it's time for me to give up. It's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware but underlined, figured out the story.
No, no,
it wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me? Sing it, you'll be right and understood.
Want you back, want you back.
last time that you came back for good.
A u Crnoj Gori sinoć su služeni molebani nakon kojih su održane litije ulicama gradova koje su predvodili najviši crkveni velikodostojnici uz učešće desetine hiljada vjerujućeg naroda. Sa svih skupova ponovljen je poziv crnogorskoj vlasti da povuče sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti, informiše Radan Škipina.
Ove litije molitvene koje su čudo za Crnu Goru i za Europu, ukrašavaju Crnu Goru, ukrašavaju Europu, rekao je sinoć mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije u Pljevljima, gdje je služio molevan, a potom i predvodio litiju ulicama grada. Obraćajući se mnogobrojnim okupljenim učesnicima litije, mitropolit je ponovo javno pozvao crnogorsku vlast da povuče sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori.
Prvo i osnovno, svaki državnik u svijetu bi čuo glas ovoga naroda, stotine hiljada naroda koji kažu ne da ne damo svetinje, poništi odluke toga zakona koje su bezbožne.
Episkop Zahumsko-Hercegovački Dimitrije rekao je sinoć u Podgorici da su litije u Crnoj Gori izraz vrhunske brige za Boga i Božije i ljude i ljudskost i prema državi i prema društvu. On je u obraćanju vjernicima ispred hrama Hristovog Vaskrsenja po završetku molitvene litije centrom glavnog grada Crne Gore u pratnji nekoliko desetina hiljada vjernog naroda istakao da su u litijama sabrani da pokažu da ih se tiče i da ih je briga i da nisu ravnodušni. Episkop Dizeldorfa i cijele Njemačke Grigorije rekao je u izjavi za Sputnik da smo svi ponosni na narod u Crnoj Gori koji masovno i veličanstveno danima ide na jednu litiju i jednu liturgiju, pa stoga u Crnu Goru ponovo gledamo kao na Piemont.
Ja mislim da će taj pokret naroda pokrenuti sve ljude u svim našim krajevima ka jednom realnom vremenu i životu u kome neće biti nikakvih gospodara, ni vladara, ni bogataša koji ugnjetavaju narod, nego će biti jedan ozbiljan sistem u kome vlast radi svoj posao i podijeljena je i niko nema apsolutnu vlast, a u kojoj ljudi mogu bolje da žive.
I dok na molebnima i litijama većine gradova u Crnoj Gori učestvuje sve više i više vjerujućeg naroda, oficir vojske Crne Gore Zdravko Kastalica postao je simbol herojstva, čojstva i junaštva. On je na svom Facebook profilu objavio da će u nedjelju učestvovati na litiji uprkos zabrani koju je pripadnicima vojske izdao načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Dragutin Dakić. Ne bojim se sankcija, ma kakve bile, napisao je Kasalica, čime je pobrao ogromne simpatije, podršku i čestitanja iz svih krajeva Crne Gore.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u aktualnostima Radija Republike Srpske. Ostanite i dalje uz naš program. Nakon vijesti 18 časova slijedi Mozaik. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Ognjen Jotanović. Prijatno i do slušanja.